žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa 16. Un 17. Nodaļās. Tā saka mūsu Kungs Jēzus Kristus. Redzi, nāk stunda, un tā ir jau klāt, kurā jūs tiksit izklīdināti katrs savrup, un jūs mani atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja, Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad tēvs pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie tevis pirms pasauli bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man esi devis. Tie bija tavi, un tu devi tos man. Un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis, man ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši tos, un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis. Un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans. Un es tieku pagodināts viņos. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, dzīvības, atziņas un mīlestības gars. Tevi lūdzam nāc ar savām dāvanām un atver mūsu sirdis, ka tās uzņem Jēzus vārdus un ka mūsu sirdis tādā ticībā top stipras, ka vienīgi Jēzum pieķeras, vienīgi viņa vārdu mācību uzklausa. Un lai Jēzus vārdi nes pie mums mūžīgās dzīvības augli, ka mēs atzīstam vienīgo patieso Dievu un to, kur viņš sūtīs, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Vārdus, kurus mācekļiem šķiet vajadzēja atcerēties un uzņemt sirdīs un stipri turēt tai pašā brīdī, kad viņi šos vārdus bija dzirdējuši, pēc neilga laika viņi aizmirsa. Un tomēr pagāja dienas, mēneši un gadi. Un svētais gars atgādināja viņiem, ko Jēzus tanī naktī, īsi pirms savām krusta ciešanām, bija viņiem mācījis. Mācījis par krustu, mācījis par mūžīgo dzīvību, lai viņi zinātu šo dzīvības ceļu. Mūsu Kungs un Pestītājs iesāk šo runu ar neparastu pasludinājumu. Viņš saka, nebīstieties, turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un turpmākajā dienā neviena cilvēka prātā šāda doma nebūtu nākusi. Bet viņš arī iepriekšējā teikumā ir sacījis, ka pat viņa mācekļi viņu atstās vienu. Kad viņš mirst pie krusta, viņš mirst visu atmests, aizmirsts. Ja kādam cilvēkam tur krusta pakājē vai jebkur Jeruzālēmē vaicātu, kas ir šis vīrs, kas mirst pie krusta. Viņš sacītu, kāds īpašs noziedznieks, vislielākais briesmonis pievīlējis šai pasaulē. Viņš gribēja pievilkt tautu, tā teikt vienu. Citi sacītu, mēs domājām, ka viņš ir gaidāmais pravietis. Tie būtu viņa mācekļi, kas pēc tam uz Emavas ceļa šos vārdus sacīja. Bet izrādījās, ka nē, mēs esam gluži pievīlušies savās cerībās. Vēl kādi sacītu, no viņa mācekļiem, mēs viņu nemaz nepazīstam, mēs nezinām, kas ir šis cilvēks. Viņš ir palicis viens, pasaules uzvarētājs. Šķietami pasaules uzvarēts, pasaules iznīcināts, samīts, apkalnots. Vai tad pasaules uzvarētājam nebija citādā veidā jāstāv iepretī pasaulē, kur pasaule dziļā godvībā noliektos, viņu godinātu, slavētu, viņam pakļautos, paklausīt uz vārda, bet redziet, kā Dievs savādi dara, ja tā kā cilvēki domā. Ja kādam jautātu šajā pulkā, kas toreiz bija Jeruzālēmē, vai tu zini kādu, kas tev var pastāstīt par Dievu un Dievu atklāt, tad droši vien tur būtu daudzi vārdi nosaukt. Cienījami, apbrīnojami, godu un cieņu tautā iemantojuši ļaudis, bet neviens nerādītu uz to, kas pie krusta mirst. Neviens. Mēs mācāmies no šiem Jēzus vārdiem par patieso godību un godu. Viņš nemeklēja godu šīs pasaules priekšā, tāpēc viņš palika viens mirt pie krusta. Un lai gan viņš saka, es neesmu viens, bet ar mani ir tēvs. Pirms viņš mīra, viņam bija jāsauc, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Jo tajā brīdī arī Dievs bija itin, kā no viņa novērsies. Viņš bija lūdzis, lai tēvs viņu pagodina. Un no šiem vārdiem mums jāmācās, kas ir īsts gods. Kādā citā vietā Jēzus ir sacījis, kā jūs varat ticīgi kļūt, cits no cita godu pieņemdami. Tikko cilvēks meklē godu citu cilvēku priekšā, viņš virzās prom no Dieva. Bet tas ceļš, ko debesu tēvs bija savu dēlu priekšā licis, pasaules uzvarētāja ceļš, ir tik neparasts. Viņš meklē godu vienīgi Dieva priekšā, kuram viņš bija paklausīgs līdz nāvei, līdz krusta nāvei, vismazākajās lietās. Mēs bieži vien strīdāmies ar Dievu vārdu. Cilvēkam ir dabiski strīdēties ar Dievu vārdu un likumu. Ja pat cilvēciskie likumi, kas visādā ziņā būtu saprotami un cilvēku prātam pieņemami, bieži vien cilvēkam šķiet nevietā un nelaikā tajā situācijā, kurā viņš šai pasaulē atrodas. Likums viņam traucē visu darīt dabiskajā veidā, tajā labākajā, tajā ātrākajā veidā, ko viņš redz. Nekādas briesmas nedraud. Tieši otrādi, ja viņš paklausīs likumam, viņš būs vienīgais muļķis šai pasaulē. Jo neviens cits šai brīdī likumam gan viss neklausītu. No visvienkāršākajām lietām līdz sarežģītākajām. Cilvēks arī pat laicīgajos likumos strīdās ar likumu. Bet Dieva likumos ir vēl grūtāk. Ja cilvēciskie likumi reizē mums šķiet apgrūtinoši, traucējoši, kavējoši, nevietā un nelaikā tajā situācijā, kurā mēs atrodamies, tad Dieva likumi tādi ir vienmēr. Bet Jēzus grib un meklē godu vienīgi sava tēva priekšā, kas viņu sūtīs. Viņš ir klausījis visam, ko tēvs viņam teicis. Itin kā aklais, kurš neredz savā priekšā ceļu, bet kāds viņam saka, ej taisni, tad griezies pa labi, tad griezies atpakaļ, pagriezies atkal pa kreisi, pa ej trīs soļus, tad griezies pa labi. Viņam nav citas izvēles, viņš ir akls, viņš neredz, viņš nevar izvēlēties, varbūt es varētu iet pa kādu citu ceļu. Varbūt citur ir īsāks, ērtāks, labāk staigājams, drošāks ceļš. Aklais iet, kā viņam saka, viņš uzticās. Tāpēc Dievs tas kungs par savu dēlu ir sacījis, kas ir tik akls, kā mans kalps. Protams, viņš visu redz. Mēs redzam šeit to brīnišķo uzvaru, ko viņš svin par pasauli. Viņš viņu redz, viņš viņu caur redz. Bet viņš nepaklausa tās iespaidiem, likumiem un šķitumiem. Viņš dara tikai to, ko tēvs viņam liek. Itin kā viņa acis būtu aizsietas. Vēl vairāk. Dievs saka, kas ir tik kurls, kā mans izredzētais, ko es sūtu. Kad Jēzus gāja šo ceļu, viņš ne tikai redzēja šo pasauli un redzēja, ka bieži vien viņam ir jāiet tieši pretējs ceļš, nekā cilvēciskam prātam tas šķiet labi esam. Bet viņš arī dzirdēja sev visapkārt tik daudzas balsis, kuras sacīja, neej tur, vai tad tu neredzi, vai tad tu nesaproti, vai tad tu nevari to aptvert, ka tā nedrīkst. Bet viņš bija nevien itin kā akls, arī itin kā kurls, tikai Dieva balsi dzirdēdams, un tikai Dieva gribu pildīdams. Un tagad ir pietuvojies tas brīdis, kad ir pati svarīgākā cīņas daļa, kur viņš iet krusta ceļu, tik šaustīts, krustā sists, pirms tam spīdzināts, nomocīts, mirs pie krusta. Viņš būs satriekts. Viņš būs satriecis pasauli, uzvarējis šo pasauli, līdz galam izturēdams, Dieva gribu pildīdams. Un no šī krusta nāk bezgala dārgi augļi. Viņš saka, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. lai tāpat kā tu viņam dēvi vāru pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi dēvis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Viss ir viņa rokā, viņam bija vāra pār visu miesu. Kad viņš gāja cauri šai pasaulē, un cilvēki stājās ar savām domām un saviem darbiem viņam pretī, viņam bija vāra pār visu miesu, viņš varēja tos satriekt, viņš varēja tos piespiest paklausīt. Viņš nebija nācis, lai viņus piespiestu paklausīt, lai viņus satriektu, kaut arī tūkstoškārt viņi to būtu pelnījuši. Bet viņš nāca, lai iedotu mūžīgo dzīvību visiem, ko tēvs viņam ir devis. Ikvienam, viņš saka, katram dotu mūžīgo dzīvību. Un tālāk viņš saka, bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šīs divas lietas, kur viena bez otras nepastāv, neviens nevar pazīt vienīgo patieso mūžīgo Dievu bez Kristus, bez Jēzus Kristus, ko viņš ir sūtījis. Redziet, tas, kurš ir pasaulē pretī stāvējis un uzvarējis, viņš arī mums šādu ceļu ir atvēris. Pasaulē pretī stāvēt. Tā ir pasaulē, par kur viņš iepriekš sacīs, pasaulē jums būs bēdas, bet tur ir drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Un apustulis Jānis, vēlāk rakstīdams kristīgai draudzei savu vēstuli, ir sacījis, kas gan ir pasaules uzvarētājs? Kā ne tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Tikai uz Kristu ticēt. Tikai viņam pakļauties, tikai uz viņu cerēt. Tā ir patiesā Dieva atziņa. Sensenos laikos pravietis Jeremija atklāja Dievu vārdu. Tā saka tas kungs. Gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku, bagātais, lai nelielās ar savu bagātību, kas grib lielīties, tas, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību. Jo uz tādiem man ir labs prāts, saka tas kungs. Redziet, nekāda cilvēciska gudrība, spēks, bagātība vai vara nedāvā mūžīgo dzīvību un nevairo Dieva atziņu. Ir kāds stāsts par kādu dzejnieku, kuru senie romieši ļoti cienīja. Viņš zināja visādas gudras lietas teikt un bija ļoti godīgs. Un tāpēc viņi tam vaicāja. Pastāsti mums par Dievu. Viņš teica, dodiet man 3 dienas laika, pēc tam nāciet. Kad pagāja 3 dienas, tie atnāca un vaicāja. Viņš teica, nē, dodiet vēl 3 dienas laika. Kad pagāja vēl 3 dienas, viņš lūdza vēl 3. Kad tad viņa atnāca, viņš teica, es neko nevaru pateikt. Jo vairāk es par viņu domāju, jo mazāk es saprotu un zinu. Viņš godīgi teica. Tagad ir apkārt vesels bars meļu, kas saka, iedziļinies sevī un tu atradīsi Dievu. Šis senais zēnieks bija godīgs. Diemžēl viņš nepazina Kristu. Tikai Kristu mums ir patiesā Dieva atziņa dota. Nevienā citā. Tikai Jēzu Kristu. Nevelti Dieva dēls par sevi saka, Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis, par sevi viņš to saka. Viņš nesaka mani, viņš saka Jēzu Kristu. Lai šīs divas lietas, ka Jēzus, par kuru mēs lasām evaņģēlijos, Bētlemē dzīvis no jaunavas Marijas, no svētā gara ieņemts, cietis zem Poncija Pilāta krustāsis, nomirs, apraks, trešā dienā augšām cēlies. Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Viņš ir tai pašā naktī sacījis, neviens nevar nākt pie tēva, kā viens caur mani. Visi citi meklējumi ir tikai aizvien tālāka nomaldīšanās un ceļš projām no Dieva. Tu nevar palīdzēt nec gudrie, nec aptapīgie, nec garīgie, nec svētie, nec taisnie, nec stiprie, nec bagātie. Vienīgā gudrība ir Dievu pazīt. Par to arī Kristus saka, bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šajos vārdos ir ietverta gan ticība vārdam, gan paklausība, gan palikšana Dievu žēlastībā visās pasaules bēdās. Tālāk viņš saka, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Mirstošais Kristus, Dieva gods. Ja Jeruzālemes pūlim tanī dienā vaicātu, parādiet mums kādu cilvēku, kurš pagodina Dievu. Tur daudzus nosauktu, uz daudziem rādītu, iespējams rādīt viens uz otru un paši uz sevi. Mēs visi pagodinam Dievu ar savu paklausību, savu bauslību. Viņi visi bija Dieva goda laupītāji, nožēlojami grēcinieki. Bet neviens no viņiem neparādīt uz to, kurš karājas pie krusta, jo viņš vienīgais. Paklausīt Dievam līdz galam. Viņš ir palicis viens, kā viņš pats to teica. Arī viņa mācekļi, kur sirdīs bija iesēta vārda sēkla, visi bija viņa pametuši. Viņš ir novedis galā to darbu, kur dēļ Dievs ir sūtījis. Kā Dieva jērs mirdams pie krusta, izdeldēdams pret mums vērsto parādu rakstu. Un neviens to nevar redzēt un saprast, jo to var vienīgi no Dieva vārda ticēt, no Dieva vārda iepasīt, uzzināt un tikai Dieva vārdos paliekot var šajā mūžīgās dzīvības ceļā palikt. Tādēļ, mīļie, ja jums kaut kas nav skaidrs par Dievu, meklējiet rakstos. Vērsieties pie Kristus evaņģēlija. Turieties pie viņa sakramentiem. Ja jūs paši nesaprotat, tad ejiet pie kāda, kurš rakstos gudrs. Un vaicājiet viņam nevis tā, kā tu domā par to. Kam kaut ko līdz gudro domas? Prātnieku saprāts, neko, nevienam, nekad, nav līdzējis un nelīdzējis. Bet prasiet viņam, ko raksti, ko Kristus par to saka. Un ja viņš būs rakstos gudrs, viņš zinās atbildēt. Tas ir tāpēc, lai kā apustulis saka, lai nekas, kas ir miesa nelielās Dieva priekšā, pateicoties viņam, proti Dievam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Kristus ir darīts par Dieva gudrību, taisnību, dzīves svētumu un pestīšanu. Tāpēc pēc viņa taujāt. Vai tu, mīļais brāli vai māsa, atceries, ko viņš teica? Vai tu atceries, kas rakstos par to sacīts? Tas ir vienīgais jautājums, uz kuru ir vērts šajās lietās atbildēt. Redziet, kā mūsu kungs saka. Un tālāk viņš lūdz. Un tagad, tēvs, pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie tevis pirms pasauli bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man, un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Tālāk Jēzus lūdz par sevi un par saviem mācekļiem. Par sevi, lai viņš varētu atgriezties tajā godībā, kur viņam arī kā cilvēka dēlam tiek dota un piešķirta visa vara, debesīs un virs zemes. Lai mūsu brālis sēdētu pie Dieva labās rokas, un lai ticīgie zinātu, ko viņš ir teicis, kas uzvar, tas sēdēs pie manas labās rokas, uz mana goda troņa. Tāpat kā es esmu uzvarējis un nosēdies uz sava tēva goda troņa. Kas ir šī uzvara? Tikai ticība. Un pestītājs saka, kāda ir šī ticība. Šī ticība veidojas ap Dieva vārdu atziņu, kur mēs visu valdītāju mūžīgo Dievu varam piesaukt kā savu tēvu. Un viņš ir mūsu tēvs, un mēs esam viņa bērni. Mēs saņemam un mīlam un turam viņa vārdus, ko viņa dēls, Jēzus, mums ir devis, jo tie nav viņa vārdi, bet tie ir tēva dotie vārdi. Viņam pašam ar bija ko sacīt. Viņš bija gudrāks par visu pasauli kopā. Bet viņš to nedarīja. Viņš klausījās, ko tēvs viņam teica, un tikai to atklāja saviem mācekļiem. Lai Dieva prāts būtu piepildīts, lai mēs arī mācītos tā pakļauties, ja jau Dieva dēls, patiesā gudrība no sevis neko neteica un nedarīja. Tad, mīļie, kauns būtu mums teikt un darīt. Viņš lūdz par mums. Viņš saka, par tiem, kurus tu man esi devis. Es nelūdzu par pasauli. Viņš ir pasaules uzvarētājs, bet pasaulē aizvien viņam pretojas. Viņa ceļš ir iezīmējis arī visu viņa sekotāju ceļu. Viņam arī jāmācās būt akliem un kurliem, nolikt pašiem savu prātu, pieņemt Dievu prātu. Un tāpēc, ka viņš ir bijis paklausīgs, viņš ir tapis par dzīvu ceļu.
svēto vietu. Viņa miesa ir kā priekškars, caur kuram mēs tuvojamies Dievam. Šis Kristus Jēzus, kurš kā apustulis saka, mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un par pestīšanu. Tikai tā mēs varam dot Dievam godu. Zinādam viņu, pazīdam viņu un mūžīgi kopā ar viņu palīdami. Āmen.